FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Ամեն տարի հունվարի 14-ին հայ եկեղեցին անշարժաբար տոնում է Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի ծննդյան տոնը։ Տոնի խորհրդի շուրջ զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Եթե հետևենք ավետարանական պատումին, ժամանակագրորեն Հովհաննես Մկրտչի ծնունդը առաջ է Հիսուսի ծնունդից, բայց տոնվում է անմիջապես ծննդյան 8 օրեկից հետո։ Կարող էր տոնվել ավակ կոչվող տոների մեջ դեկտեմբերի վերջին, ավակն է ծնունդով, բայց հետո է նշվում։ Ինչ խորհուրդ կա այստեղ։
Տոնի խորհուրդը բնականաբար փոխկապակցված է Հովհաննես Մկրտչի անձի հետ, ով որ իսկապես նոր ուխտի պատմության սկզբնավորումը դրեց իր կյանքով եւ իր առաքելությամբ։ Եվ երբ որ մենք ընթերցում ենք Ղուկասու ավետարանը եւ տեսնում ենք, որ փրկագործության պատմությունը սկսվում է ոչ թե Հիսուսի ծննդյան պատմությամբ, այլ Հովհաննես Մկրտչի այդ հրաշալի ծննդյան Զաքարիայի պապանձմամբ եւ նոր ուխտի այդ ճանապարհի կերտմամբ, որի հարթեցնողը եղավ հենց Հովհաննես Մկրտիչը, եւ քանի որ մենք սկզբնակետը մեր պատմության դնում ենք Քրիստոսի ծնունդը որպես նոր դարաշրջան, եւ չեմ կարծում, որ Քրիստոսի ծնունդը հենց եղել է հունվար ամսին կամ հենց կապված է պատմական իրադարձության հենց կոնկրետ օրվա հետ, այլ մենք տոները ըստ մեր աստվածաբանության ենք շարադրում, եւ Քրիստոսի ծնունդը եղավ սկիզբը նոր պատմության, իսկ Հովհաննես Մկրտչի ծնունդը արդեն մեզ մուտք է պատրաստում դեպի ավետարանի նոր պատմություն, եւ մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ իսական տարվա ընթացքում որոշակի զարգացում կա, եւ այդ զարգացումը մենք ապրում ենք մինչեւ արդեն Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցը։ Մեր ճաշոցը հենց այդպես է կառուցված, մեր ճաշոցը սկսվում է Քրիստոսի ծննդյան եւ ավարտվում է ճրագալույցով, եւ այդ նույն սկզբունքով մենք մեր տիսական տարին ենք կերտում, եւ այդ պատմության սկզբնավորումը մեզ համար պայմանավորված է Հովհաննես Մկրտչի ծննդյան եւ իր առաքելության հետ։
Տարեսկզբի եկեղեցական տոնացույցը կարծես արտացոլում է տարվա ընթացքի խոշոր տնօրինական տոնայի խորհուրդը։ Սուրբ Ծննդյան խորհրդի մեջ մենք նաև մի փոքր հոգեգալուստ ենք նշмарում։ Հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան պատարագին մենք կատարում ենք նաև ջրօրհնեք, որը խորհրդանշում է Մկրտչի կողմից Հիսուսի մկրտությունը եւ Սուրբ Հոգու աչքը հորդանանի ջրերի վրա, եւ տեսնում ենք, որ հենց ծննդյան 8 օրեկից հետո արդեն հայտնվում է Քրիստոսին ջրով մկրտողը, բայց ով որ ասել էր, որ ինձանից հետո գալիս է մեկը, ով ձեզ մկրտելու է Սուրբ Հոգով։
Ուրեմն մենք ի տարբերություն մնացած ավանդական եկեղեցիների նշում ենք ոչ թե ուղղակի Քրիստոսի ծնունդը, այլ Աստված հայտնությունը, այսինքն ծնունդը եւ մկրտությունը միաժամանակ։ Եվ այստեղ շատ կարեւորը շեշտադրում է հենց Աստված հայտնության վրա, որովհետեւ Քրիստոսի ոչ միայն աշխարհ գալն է մեզ համար կարևորագույն սկզբնակետ, այլ նաև Քրիստոսի առաքելության սկզբնավորումը, որի գլխավոր դերակատարներից մեկն էր Հովհաննես Մկրտիչը, եւ իր խոսքերը Քրիստոսի մասին, որ մենք տեսնում ենք 4 ավետարանների մեջ, հատկապես Հովաննու ավետարանի մեջ, առայն որ գալիս է ինձանից հզորագույնը, ինձ պետք է նվազել, իրան պետք է աճել, այսինքն նա այդ մկրտության արարողությամբ մի մեծ նոր աշխարհ է բացում, եւ Սուրբ Հոգու աչքը այստեղ ցույց է տալիս նոր հնարավորություն։ Սուրբ Հոգու աչքը նաեւ ցույց է տալիս երկնքի պատրումը։ Ավետարանին չնկարագրելով մկրտության դրվագ, ասում է, որ երկինքը պատրվեց։ Հրեական ընկալման մեջ պատկերացում կար, որ երկինքը փակ է, կարծես թե վարակույրով փակված է, եւ Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարից արդեն մարգարեական ձայն չի լսվել։ Մարգարեությունները փակ էին եւ մարդիկ սպասման մեջ էին եղել, թե երբ է բացվելու երկինքը, եւ ավետարանիչը նույնիսկ այդ պատրելու բայը հատուկ է ընտրում, ունարեն սխիզոմենոս, որ նշանակում է, որ պատրվածը այլևս չվերականգնելու նպատակով կամ հնարավորությամբ, եւ բնականաբար Սուրբ Հոգու դարաշրջանի մասին է խոսքը։ Այստեղ ոչ այնքան Պենտեկոստեի տոնի եւ Քրիստոսի ծննդյան եւ Աստված հայտնության այդ նույնականացումն է, այլ ավելի շատ նոր ժամանակաշրջանի մասին է, որտեղ որ մարդիկ պիտի այլևս բաց երկնքի տակ կարողանան ապրել Աստծո հետ, կերտեն նոր փող հարաբերություն։ Եվ ինչպես Հովանեսի մկրտությունը եղել է ապաշխարության մկրտություն Աստծո արքայության այդ նոր իրականության մեջ ընդգրվելու համար, այդպես եւ քրիստոնեական եկեղեցին գնաց այդ ճանապարով։ Եվ պատահական չէ, որ մեր քրիստոնեական ուղին մկրտությամբ է սկսվում, որին զուգորդվում է ապաշխարությունը։ Հովանեսը եղավ ձայնը, ձայն բարբարո հանապատի, ինչպես մարգարեն է ասում, եւ այդ ձայնը հնարավորություն տվեց խոսքի, եւ այդ խոսքն էր արդեն, որ մարմին դարձած նոր դարաշրջան կերտեց մենք, մեր ժամանակը հաշվում ենք Քրիստոսի ծնունդից, դա ամբողջ աշխարհում հայտնի մեկնակետ է նոր կյանքի, նոր ուղտի պատմության, եւ այդ առումով մկրտությունը, ապաշխարությունը եւ Սուրբ Հոգու աչքը բնորոշում են քրիստոնեական կյանքի կարևորագույն կետերը։
Հետաքրքիր է, որ ավետարանական պատումը իհարկե մեջբերում է հորդանանում Հովանես Մկրտչի ապաշխարության մկրտությունը, Քրիստոսի մկրտությունը նրանից, բայց հենց սկսվում է նախապատմությամբ Հովանես Մկրտչի եւ Քրիստոսի ծննդյան դրվագները, եւ Հովանես Մկրտչի ծնունդը եւս բացառիկ էր այն իմաստով, որ նմանություններ են ակնհայտ տեսնում երկուսի ծնունդն էլ ավետվեց հրեշտակների կողմից, բայց որոշակի տարբերություն կա պատմությունների մեջ, Զաքարիայի եւ Եղիսաբեթի թերահավատությունն ենք տեսնում մի կողմից, երբ նրանց տաճարում Զաքարիային ավետվում է, որ որդի է ունենալու եւ մարգարեներից մեծն է լինելու, մյուս կողմից տեսնում ենք Մարիամի խոնարհությունը եւ այդ ավետիսի ընդունումն ու հնազանդումը դրան։ Ինչ նմանություններ ու տարբերություններ կարող ենք տեսնել այստեղ։
Ղուկաս ավետարանի չներկայացնում է այդ նախապատմությունները ավետարանի, միայն իր մոտ կա եւ նա օգտագործում է յուրահատուկ պատկերներ։ Եթե մենք պատկերացնենք ավելի վառ, այսինքն առաջին պատկերը դա տաճարական պաշտամունք է, որտեղ որ քահանայությունն է, ծիսակատարությունն է, տաճարն է, դրանք էին հիմնասյունները հրեական աստվածպաշտության, եւ այդ աստվածպաշտության մեջ չի գտնվում համապատասխան հավատքի ընկալում եւ դրսեւորում, նույնիսկ Աստծո բացայտ հայտնության արչեւ, երբ որ Զաքարիան լսելով հրեշտակից լուրը, որ նա պիտի ունենա զավակ, նա այդուհանդերձ թերահավատ է, եւ այդ թերահավատության պատճառով իր ձայնը վերցվում է, այսինքն հին ուխտը լռում է, տաճարի պաշտամունքը, ծիսակատարությունը եւ այդ ամբողջ հին կտակարանյան աստվածպաշտության ճանապարհը կարծես թե Զաքարիայի շուրթերով պապանձվում է, այլևս հին ուխտը սպառված է, որովհետեւ այնտեղ հիմնական տարը, որ պիտի լինի մարդու հավատքը, չդրսևորվում, եւ դրան զուգահեռ տարվում է մի պարզ դերահասակ չկա պատմությունը, Մարիամի պատմությունը, որտեղ որ նա գտնում է հավատք իր ուժերից, իր կարողություններից ավելին, եւ այդ զուգահեռների մեջ է, որ ներկայացվում է Հովանես Մկրտչի ծնունդը որպես ձայնը, այսինքն Զաքարիան պապանձվում է, եւ երբ որ միայն ծնվում է Հովանեսը եւ նա դրսեւորում է հնազանդությունը հրեշտակի խոսքին, որ պիտի իր անունը կոչես Հովանես, այլ ոչ թե Զաքարիա, այն ժամանակ իր ձայնը բացվում է, այդ հավատքի եւ հնազանդության ճանապարհը ամբողջությամբ մարմնավորվում է Հովանես Մկրտչի հետագա առաքելության մեջ։ Նա իր շատ-շատ յուրահատուկ կյանքը, իր յուրահատուկ կերպարը հենց այդ ծայրա հեղ հնազանդության, խոնարհության եւ նախապատրաստելու կարապետ լինելու մեջ էր։ Քրիստոսի պարագայում Մարիամի հավատքը, Մարիամի վստահությունը Աստծո հայտնությանը, անկախ իր անձնական սպասումներից եւ պատկերացումներից, եւ այդ երկու զուգահեռները Ղուկասի ավետարանի մեջ ներկայացնում են նոր ուխտի անհրաժեշտությունը, այլևս պապանձնված է հին ուխտը, պապանձված է տաճարական պաշտամունքը, եւ այլևս պիտի կերտվի նոր տաճարական պաշտամունք եւ նոր ուխտ, որի առաջնորդը լինելու է Քրիստոսը եւ որի կարապետը լինելու է հենց Հովանեսը։
Հովանես Մկրտչի ձայնը, ասացիք, շեշտեցիք, իրոք հին ուխտի վերջին դարերում այդ խլացնող լռության մեջ Հովանեսը աղաղակող է, անապատում կանչող է, եւ իրոք այդ լռության մեջ նրա ձայնը շատ հնչուն է, եւ առաջին անգամ, երբ Հովանեսը խոսեց, կարելի է այդպես ասել, իր մորը որովայնում, երբ Եղիսաբեթը արդեն վեցամսական հղի էր եւ նրան է այցելում Մարիամը եւ Հովանեսը լծվում է Սուրբ Հոգով իր մոր որովայնում, պարզապես չխաղաց իր մոր սրտի տակ, այլ իրոք հոգով լծվեց, որը փոխանցվեց իր մորը Եղիսաբեթին, այլ կերպ նա չէր կարող իմանալ, որ իր տիրոջ մայրն է գալիս իր մոտ, եւ տեսնում ենք, որ այդ Սուրբ Հոգու ներգործությունը տարածվում է նաև Մարիամի վրա, ով լծվում է Սուրբ Հոգով եւ իր այդ գոհությունը, գոհաբանական աղոթքը ասում, որը մինչ օրս շարականերգության մեջ կիրառվում է։
Այո, այստեղ նկատվում է բացառիկ ազդեցությունը Աստծո Հոգու մարդկանց վրա, նույնիսկ հղացման այդ ընթացքի մեջ, այսինքն Մարիամին ասում է, որ Սուրբ Հոգին կիջնի քո վրա եւ բարձրալի զորություն Հովանի կլինի քեզ։ Սուրբ Հոգով մանուկը խաղում է որովայնի մեջ, այսինքն Ղուկասը նախապատրաստում է արդեն այն գործ առաքելոցի ընթացքը, որտեղ որ Սուրբ Հոգին գլխավոր դերերում է լինելու ավետարանի, այստեղ մենք դեռ նախաբանի մեջ ենք կամ նախապատրաստական պատմության մեջ ենք, եւ Հովանեսը ինչպես մեր շարականն է ասում, որ հորովայն է հորովայն երկրպագող Քրիստոսի, այսինքն նա իր մորը որովայնից արդեն իսկ ընտրված էր, ինչը մենք տեսնում ենք Երեմիա մարգարեի պատմության մեջ, այսինքն այդ պատկերները, որով նկարագրվում է Հովանեսը եւ նույնիսկ Մարիամի օրներգությունը, այդ ամբողջ ավետարանական դրվագը քաղված է հին կտակարանյան պատկերներից։ Աննայի օրներգությունը, երբ որ նա պիտի ունենար իր Սամուելին, զուգահեռ տարվում ելքի պատմության հետ, զուգահեռ տարվում մարգարեական գրվածքների հետ, եւ այդ պատկերներից հավաքվում է այդ հետաքրքրական գույն պատմությունը նոր ուղտի, եւ այստեղ ցույց է տրվում լրումը, այսինքն ոչ թե կրկնությունը հին կտակարանյան պատկերների, ինչպես օրինակ Երեմիա մարգարեն պիտի իր մորը որովայնից ընտրված լիներ, նույն ձև Հովանեսը կամ հետագայում արդեն Հովանեսի եւ Եղիայի այդ զոգադիր պատմությունները, այլ ցույց է տրվում, որ այդ հին ուղտի ընթացքը իմաստ ուներ պատրաստելու ճանապարհը Փրկչի գալստյան, եւ այդ բոլոր պատկերները կարծես թե տարբեր տեղերից քաղված մի խճանակար են հավաքում տարբեր ժամանակներից, տարբեր մարգարեություններից հավաքելու համար մի նոր պատկեր, նոր ուղտի պատկեր, եւ Հովանեսը այստեղ ընտրված անձնավորություն է, թեև նա հնարավորություն ունի կամքը դրսևորելու, բայց Աստված յուրահատուկ կերպով ընտրում է մարդկանց իր արքայության մեջ կարևորագույն առաքելություն ձեռք բերելու համար, եւ ինչպես տեսնում ենք թե հին թե նոր ուղտի պատմություններից, այդ առաքելությունը միշտ դժվար է լինում։ Մի կողմից հարց է առաջանում, թե ինչու Աստված մարդու կամքը չհաշվելով իրեն ընտրում է առաքելության համար, արդյոք դա անարդարություն չէ Աստծո կողմից, բայց երբ որ ընթերցում ենք իրենց կյանքը, Երեմիա մարգարեի կյանքը, տեսնում ենք, որ լեցուն էր ամեն տեսակի դժբախտություններով, դժվարություններով, փորձություններով, դա ողբերգության կյանք, նույնիսկ մենք ունենք ողբ գիրքը, որ Երեմիա մարգարեն է գրել, եւ նույն տեսնում ենք Հովանես Մկրտչի պարագայում, որ Աստված իրեն ընտրում է, բայց իր կյանքի ճանապարհը դժվարին է, նա իր 7000 տարիքից արդեն իսկ անապատում է, ամնայն հավանականությամբ ծնողների մահվանից հետո նա հայտնվում է դժվար իրավիճակում, նրան դաստիարակում են անապատում տարբեր քրոնական շարժումները, այստեղ եւս մի այդպես հետաքրքիր պատմություն կա կապված Գումրանյան ծրագրերի հայտնաբերության հետ, եւ շատ ուսումնասիրողներ կարծում են, որ նա դաստիարակություն է ստացել հենց այդ անապատական շարժումներում, բայց դա եւս, այսինքն նորմալ մանկություն չէ, նորմալ երիտասարդություն չէ, իր առաքելության մեջ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ դժվարություններ, նա թե կամովին խիստ կյանք է վարում, հրաժարվելով աշխարհիկ հաճույքներից, ցանկություններից, կոշտ հագուստ կրելով ուխտի մազից, գոտի անապատում իր կյանքը վարելով, վայրի մեղր եւ մորը խուտելով, եւ վերջերջո իր մահը, որ գլխատմամբ կատարվեց, եւս ցույց է տալիս այն, որ իր ճանապարհը խաչի ճանապարհ էր, ինչպես եւ Քրիստոսի ճանապարհն էր, եւ այս կարեւորագույն առաքելության մեջ Հովանեսը ցույց է տալիս, որ Աստծո ծրագիրը միշտ չէ, որ ջուրին է մարդու համար, սակայն իր հնազանդությունը Աստծո ծրագրին հնարավորություն տվեց Քրիստոսի առաքելության ընդարձակմանը եւ հաջողությանը այդ շրջանում։ Չենք կարող ասել, ինչպիսին կլիներ ավետարանը, եթե չլիներ Հովանես Մկրտիչը։
Այս մոր որովայնից ընտրյալ լինելու գաղափարը այո ցույց է տալիս անհատական բացառիկ նախասահմանումը տիրոջ Հովհաննես Մկրտչի կյանքի եւ առաքելության հետ կապված, բայց մյուս կողմից ես ինքս էլ հաճախ լսում եմ մեր հավատացյալներից, երիտասարդներից ափսոսանք, որ ինչու Աստվածաշնչում կան Հովհաննես Մկրտչի եւ այլ շատ օրինակներ, երբ մարդը ընտրված է լինում մոր որովայնից ինչ որ մեծ առաքելության համար, իսկ ինչը մենք հասարակ ենք, մենք ոչնչով աչքի չընկնող ենք, գուցե այս դրվագը, որ ցույց է տալիս, որ մոր օրովայնից Հովհաննես Մկրտիչը դրված էր, որոշված էր ու ընտրված արդեն առաքելության համար, գուցե մենք էլ ունենք այդպիսի հենց անհատական սեր ու նախասահմանում մեր տիրոջ կողմից, պարզապես մենք չենք բացահայտում մեր կյանքի ընթացքում դրա արկայությունը։
Ընտրված լինելու մասին Պողոս Առաքյալը շատ է գրում իր նամակներում, իր համայնքներին դիմելով որպես ընտրված Աստծո կողմից, սրբագործված Աստծո կողմից, եւ մեր քրիստոնեական անկալման մեջ յուրաքանչյուր քրիստոնյա ընտրված է Աստծո կողմից, բայց մեր պատկերացրած կերպով չի այդ ընտրությունը, այլ այն կերպով, որը ներկայացված է Քրիստոսի կողմից, այն խոսքով, որ բազում են կանչվածները, բայց սակավ են ընտրյալները։ Ինչպիսին է այդ ընտրությունը, որ Աստվածային կանչը հնչում է մարդու կյանքում եւ վերաբերում է բոլորին, ինչպես հարսանեկան խնջույքի առակում Տերը ներկայացում է, որ կանչված են, բայց ամեն կանչվածը չէ, որ արձագանքում է այդ կանչին եւ գիտակցում է ունի։ Եկեղեցին որպես այդպիսին կանչվածների ժողով է, հունարեն էկլեսիա բառը, որից մենք մեր եկեղեցի հասկացողությունն ենք թարգմանել, կամ բառը էկկալեո, այսինքն կանչվածների հավաք է, կանչվածների ժողով է, եւ եթե մարդը եկեղեցում է, ապա նա կանչված է։ Եթե մարդը կանչված է, ուրեմն նա ունի առաքելություն, Տերը տալիս է ամեն մարդուն հնարավորություն դրսևորելու իր հավատքը, իր կարողությունները, իր ներդերումը ունենալու եկեղեցու առաքելության ընթարցակման մեջ, եւ այդ առումով կան որակներ, որոնք մարդը պիտի ունենա, որպեսզի այդ առաքելությունը եւ գիտակցի եւ կարողանա իրագործել։ Եվ Հովհաննես Մկրտիչը որոշ առումով ցույց է տալիս այդ որակներից մի քանիսը։ Երբ որ մենք նայում ենք իր կերպարին, բազմաթիվ այդպես կամ հակասական կամ դժվարին պահեր կան, որովհետեւ ըստ էության նա մեծագույնն է մարդկության պատմության մեջ, ըստ Քրիստոսի խոսքի, որ կնոջից ծնվածներից Հովհաննես Մկրտչից մեծը չկա։ Բայց Հովհաննես Մկրտիչը մեծ հրաշքներ չի գործել, ինչպես Մովսեսը, ինչպես Եղիան, Եղիշեն եւ բազմաթիվ մարգարեներ, որոնք զարմանահրաշ գործերով էին ցույց տալիս իրենց աստվածային շնորհների լրումը, Հովհաննեսը ոչ մի հրաշք չի գործում, բայց նա մեծագույնն է, դա մեծ հարց է, թե ինչու՞մ է իր մեծությունը։ Եվ տեսնում ենք, որ նա այդ իր մեծությունը օգտագործում է ոչ թե իր սեփական անձը, եսը եւ փառքը մեծացնելու համար, այլ օգտագործում է Քրիստոսին սպասավորելու համար եւ մարդկանց Քրիստոսին փոխանցելու համար։ Եվ այս առումով Հովհաննես Մկրտչի կերպարը չափազանց կարեւոր է նաեւ այսօրվա անձի պաշտամունքի տարածման այս իրականության մեջ, որ մենք կատարում ենք մեր հոգևոր առաքելությունը ոչ թե որպեսզի մեր անձը բարձացվի, ոչ թե որպեսզի մարդիկ մեզ գովեն, մեզ տարածեն, մեր անձը քարոզան, այլ որպեսզի մենք մեր առաքելությամբ մեզ մոտ եկած մարդկանց փոխանցենք Քրիստոսին, ինչպես Հովհաննեսը իր աշակերտներին փոխանցեց Քրիստոսին, թեև գայթակղությունը մեծ էր, որպեսզի նա ավելի մեծ շարժում ստեղծի, ինք ուներ բոլոր կարողությունները մեսիա լինելու, թե իր ժամանակ, թե իրենից հետո եւ մինչեւ օրս մարդիկ կան, որոնք կարծում են, որ Հովհաննեսներ Քրիստոսը, Հովհաննեսներ իսկապես մեսիան, որտեղ իր կարողությունները շատ ավելի մեծ են, շատ մարդիկ էր հավաքել։ Հովսեփիոս Փլավիոսը պատմիչի իր մասին ներկայացնում է բացառիկ տեղեկություններ, որ նա իսկապես առաքինի աստվածավախ մարդ էր եւ շատ-շատերը իր հետևից էին գնում, եւ այս առումով Հովհաննեսի մեծությունը առաքելության, որ նա այնքան մեծ խոնարհություն ուներ, որ հասկանար իր առաքելության չափը, եւ այն պահին, երբ որ այլևս պիտի փոխանցեր Քրիստոսին, իր եսը նվազեցներ եւ Քրիստոսի եսը մեծացներ իր կյանքում, նա հաջողվեց եւ դուրս եկավ ավետարանական պատմության դեպի արդեն ետնաբեմ եւ կարողացավ ամբողջությամբ իր եսի տեղը Քրիստոսի եսը տեղադրել։ Եվ այդ նույնը մեր այսօրվա առաքելության ընկալման մեջ է, որ մենք ինչու հաճախ չենք հասնում մեր առաքելությանը, որտեղ ի սկզբանե այստեղ մեր եսի հարցը կա, որ մենք ոչ թե Քրիստոսի անձը քարոզելու, տարածելու եւ մարդկանց փոխանցելու նպատակն ենք դնում, այլ դնում ենք մեր անձը, թեև ոչ բացահայտ, սոցցանցերում մեզ տարածելը, գովազդելը, այդ առաքելության հետ մեր եսը խառնելը խանգարում է մեզ մեր առաքելությունը գտնելու, եւ կարծում եմ, որ ամեն քրիստոնյայի համար նախ եւ առաջ պիտի Հովհանես Մկրտիչը օրինակ հանդիսանա, թե ինչպես կարելի է ունենալ մեծություն, առաքելություն, աստվածային շնորներ, բայց չստվերել Քրիստոսի կերպարը, այլ համեստաբար փոխանցել այդ ամբողջ փառքը հենց Տիրոջ, հենց Քրիստոսին։
Ձեր հիշատակած Մատթեոսի ավետարանում Հիսուսի խոսքերը, որ ասում է կանանցից ծնվածների մեջ Մկրտչից Հովհանեսից ավելի մեծ մեկը չկա, բայց ասում եմ ձեզ, որ երկնքի արքայությունում ամենաետինը նրանից մեծ է։ Սա ինչ է խորհրդանշում։
Սա արդեն իմաստավորում է այդ նոր ավետարանական պատմությունը, որ պիտի սկսվեր։ Այսինքն այդ զուգահեռը, որ Տերը տանում է, բնականաբար ամենա դժվարին խոսքերից մեկն էր, թե ունկնդիրների համար, թե մեզ համար, որովհետև ինչպիսին պիտի լինի Աստծո արքայությունը։ Այն ժամանակ մարդկանց մոտ պատկերացումները շատ-շատ տարբեր էին եւ ավելի շատ կապված էին արտաքին հանգամանքների վրա, կապված էին այն Աստծո միջամտության հետ, որը պիտի կատարվի եւ Աստծո թագավորությունը պիտի ներգործի մարդկանց համար։ Քրիստոսի բերած արքայությունը գործում է մարդկանց մեջ, ոչ թե արտաքուստ, այլ ներքուստ, եւ անձի փոխակերպման մասին է, որ այն մարդը, որ դառնում է Աստծո արքայության անդամ, զավակ, որ ամբողջությամբ Աստծո թագավորության օրենքով է ապրում, Աստծո կամքով է ապրում, ստանում է հոգեվոր շնորներ շատ ավելի մեծ, քան Հովհանես Մկրտիչը, ով որ հնարավորություն չունեցավ տեսնելու Աստծո արքայությունը արդեն իսկ եկած, չտեսավ Քրիստոսի հարությունը, հոգեգալուստ, այսինքն նա ճանապարհի կեսին իր կյանքը ավարտեց եւ թեև արդար էր հին կտակարանյան սկզբունքներով, այսինքն այն բացառիկ արդարություն ուներ, բայց այդ արդարությունը չէ, որ կարող էր մարդուն տալ հնարավորություն Աստծո արքայության մեջ լիարժեք գտնելու իր տեղը, այլ Քրիստոսի արդարությունն է, որ հնարավորություն տվեց մարդկանց Աստծո արքայության մեջ ամբողջությամբ գտնելու այդ նոր փոխակերպված իրենց տեղը։ Եվ Պողոս Առաքյալը այդ մասին շատ է գրում Հռոմեացին 6:6-ում, ասել է, որ դուք Քրիստոսի արդարությամբ եք, որ հասնում եք փրկության, եւ այստեղ մարդկային անձնական սրբության եւ Քրիստոսի արդարությունը քո վրա վերցնելու երկու զուգահեռ իրականությունները կան, եւ Աստծո արքայության մեջ փոքրագույնը Քրիստոսի արդարությամբ է դառնում Աստծո արքայության զավակ եւ անդամ, սեփական արդարությունը հասնում է ճանապարհի կեսին եւ այլևս անզոր է այդ մեծությունը կրելու։ Այստեղ եւս մարդու եսի խնդիրը կա, բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց այդ շեշտադրումները սեփական արդարության օրենքով արդարացման եւ գործերի արդարացման հակադրության մեջ են մտնում Աստծո շնորհով եւ Քրիստոսի անձով արդարացնելու, եւ կարծում եմ, որ Քրիստոսի այդ խոսքը հենց այդ ենթատեքստում պիտի հասկանանք, որ ոչ թե Հովհանեսի սեփական արդարության, որը բացառիկ էր եւ ամենամեծ էր, հասնում է այդ հավատքի լրմանը, այլ այն անձը, ով որ Քրիստոսին ընդունում է եւ իր խաչի եւ հարության շնորհով նոր կյանք է ստանում, ավելի մեծ շնորհի արժանանում, քան նախորդ։
Կրկին այս խոսքերի շարունակության մեջ Քրիստոս բացարձակ անկեղծության դրսևորում ունենալով իր աշակերտների առջև, ասում է, եթե ուզում եք իմանալ, Հովհանեսը Եղյան է, որ գալու էր, որովհետև ոչ միայն Մեսիայի գալուսն էր հին կտակարանը ավետում ու մարգարեանում, այլ նաև հենց Հովհանես Մկրտչի աշխարհ գալը, նրա, ով պետք է պատրաստեր Տիրոջ շավիղները եւ հարթեր նրա ճանապարհը։ Մենք խոսել ենք նախկինում սրա մասին, որ Եղյայի կարծես վերամամնավորումը լիներ Հովհանես Մկրտիչ եւ Եղյայի ոգով էր եկել այս աշխարհ։
Այս դրվագը եւս այն ավետարանի բարդ դրվագներից է, որովհետեւ հաճախ սխալ են կալվում ռեինկարնացիայի կամ վերամարմնավորման գաղափարի համար է ծառայեցում, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ մասին չէ խոսք։ Քրիստոսը պայծառակերպության ժամանակ տեսնում է Եղիային եւ Մովսեսին, այսինքն Եղիան մնում է որպես անձ Աստուծո արքայության մեջ, երկնային արքայության մեջ եւ դեռևս մինչեւ Հովհաննեսի գլխատումը նա հայտնվում է, այսինքն այստեղ տարբեր անձերի մասին է խոսքը։ Մենք տեսնում ենք Եղիայի պատմության մեջ, որ նա իր մարգարեական շնորհիվ հոգին փոխանցում է Եղեսե մարգարեին, այլ Եղեսե մարգարեին։ Եվ այդ մարգարեական հոգու փոխանցման մասին է, որովհետև Եղեսե մարգարեն արդեն չի գտնում այնպիսի պատրաստական աշակերտ, որպեսզի այդ շնորհը փոխանցի, եւ այն կարծես թե մնում է սպասողական վիճակում, որպեսզի մեկը լինի, որ Եղիայի այդ հոգին եւ զորությունը գրի, եւ այդ մեկը դառնում հենց Հովհաննեսը։ Նաեւ Արտաքուստ նմանվում է, երբ որ իրենց Արտաքինն է ավետարանչը ներկայացնում, զոգայրը տանում արդեն թակավորած գրքի այդ որտեղ, որ Եղիան եւս այդ կաշվի գոտի ներկապում, ուխտի մազի զգեստ եւ այլն, ապաստանում է ինչպես Հովհաննես, այսինքն Հովհաննեսը ոչ միայն Արտաքուստ, բայց նաեւ ներքուստ անում է այն, ինչ որ անում էր Եղիան։ Եղիան մտնում էր թագավորական արքունիք եւ հանդիմանում էր թագավորին։ Ամենայն խստությամբ իր համար երկակի արժեքներ չկային, հստակորեն իր անձը տանջելով, իր անձը դնելով վտանգի տակ, գնում էր եւ հանդիմանում էր թագավորին, եւ այդ նույն հոգին տեսնում ենք Հովհաննեսի մեջ, որ գնում է եւ Հերոդեսին հանդիմանում է։ Հերոդեսին սիրով լսում է, այսինքն տեղ է տալիս, հնարավորություն է տալիս, այստեղ մեծ գայթակղություն կա, որ հանկարծ թագավորին թթուխոսք չասես, որպեսզի նա այդ մեջ շնորը, որ քեզ արժանացրել է, որ քեզ պես թափառական ինչ-որ քարոզիչ անապատում դգերող քեզ բերել է արքունիք եւ քեզ հնարավորություն տալիս խոսելու, մեծ գայթակղություն կար այստեղ հաճոյա խոսելու, բայց Հովհաննեսը Եղիայի հոգու եւ զորությամբ հանդիմանում է եւ ինչի պատճառով եւ բանտարվում է եւ գլխատվում է, այսինքն խոսքը բնականաբար ոչ թե անձի վերամարմնավորման մասին, այլ այն մարգարեական հոգու, որ ուներ Եղիան, որը փոխանցել էր Եղիսեին եւ որը նաեւ հասել էր Հովհաննես Մկրտչին, եւ նա մեծ պատվով, մեծ փառքով իրականացնեց իր առաքելությունը առանց տեսանելի հրաշքների, ինչպես Եղիան մեծ հրաշքներ էր գործում, բայց Հովհաննեսի մեծագույն հրաշքը եղել էր այն, որ նա կարողացավ իր պարզ խարոշչությամբ մարդկանց բերել ապաշխարության, ստեղծել մի նոր իրականություն, որը մենք կոչում ենք մկրտություն, թե որ մենք իրեն մկրտիչ ենք անվանում, դա իր անունը չէ, դա իր անձը բնորոշող այդպես անվանում է, որը եւս շատ-շատ այդպես հետաքրքիր եւ բացառիկ է, որը ունի իր նախնական օրինակները ոչ հինգ տակարանում, ոչ մնացած հելլենիստական պատմության մեջ, եւ դրանով կարողանում է համախմբել մարդկանց Աստծո արքայությունը ընդունելու համար, եւ այդ համախմբման մեջ մեծ հրաշք կա, որովհետեւ մենք լավ չենք պատկերացնում համատեքստը, բայց եթե մենք տեղափոխվենք Հովհաննես Մկրտչի ժամանակաշրջանը, պատկերացնենք անապատում գետի ափին քարոզող մի անձնավորության, որից ամբողջ հրեաստանից մարդիկ գալիս են, մկրտվում են, ապաշխարում են, խոստովանում են իրենց մեղքերը եւ փոխում են իրենց կյանքը, այդ համարձակությունը, այդ ոգին, այդ քաջությունը, այդ խոսքի զորությունը, որ նա ուներ, իրեն նմանեցնում է Եղիային, եւ նույնիսկ ավելին է, քան Եղիան, ըստ իրոջ խոսքի, որ կանանցի ծնվածներից Հովհաննեսից մեծը չկա։
Ցայն բարբարու հանապատի արտահայտությունը, հանապատում կանչուղի ձայնը հայերենում, ստացել է մի իմաստ, երբ մեկը խոսում է եւ նրան առհասարակ չեն լսում, նրա խոսքը տեղ չի հասնում։ Հովհաննեսը խոսեց, այո, այդ անապատ հոգևոր անապատի հրեական իրականության, որտեղ մեռելային լռություն էր, որտեղ կյանքը հնարավոր չէր այլևս, նա խոսում է, նրան շատերը լսում են, նրա խոսքը ցնցում է հրեական իրականությունը եւ պատրաստում է Հիսուսի քարոզությանը։ Ինչ հոգևոր պատգամ այստեղ կարող ենք դուրս բերել, որտեղ պատմության մեջ էլ եւ հիմա էլ կան մարդիկ, ովքեր կանչում են, ովքեր հոգևոր քարոզ են տանում, ավետարան են քարոզում, բայց այդ խոսքը, ավետարանումը տեղ չի հասնում կամ քիչ պատուղներ է ունենում։ Ինչ անենք, որ ավետարանի խոսքը ոչ թե մեռու կանա մեր մեջ, այլ նոր կյանք ստանա։
Ձայն բարբարո հանապատի դարձվածքը շատ սիրված եղավ մեր հայոց լեզվի մեջ, հատկապես այստեղ շեշտվում է այդ անապատի հասկացողությունը, ճշմարտության ձայնը, որը հնչում է անապատում, եւ հաճախ անապատ է դառնում մարդաշատ մեր աշխարհը, մեր միջավայրը, որտեղ որ հնչում է ճշմարտության ձայնը, բայց ոչ մի արձագանք չի ստանում, ինչպես անապատում կորում է մարդու ձայնը։ այդ ավազների մեջ, այդ ամայության մեջ հաճախ եւ Քրիստոսի խոսքը երբ որ հնչում է, մեր արտաքուստ պատկերացված քաղաքը, որը կարծես թե ամեն բան ունի մարդու կյանքի որակը բարձրացնելու համար, չի գտնում տեղ Աստծո խոսքի եւ Աստծո ճշմարտության համար։ Հաճախ մարդիկ սպասում են հաճոյախոսություն, հաճախ սպասում են Աստծուց այնպիսի խոսք, որը հաճելի կլիներ իրենց եւ որը կշոյեր իրենց, ես իրենց, կբարձացներ իրենց, այլ ոչ թե կապտակեր։ Եվ այստեղ մենք կանգնած ենք երկընտրանքի առջև, այսինքն խոսել այն, ինչ որ քեզանից սպասում են, թե խոսել ճշմարտությունը։ Այո, կան դեպքեր, որ ճշմարտությունը քաջալերող է, հաճախ մարդիկ սիրում են Սուրբ Գրքից այն կարճ դրվագները դուրս հանել, այդպես մոտիվացման համար օգտագործել, որ մի վախեցիր, Աստված քեզ հետ է եւ այլն, բայց Աստծո խոսքը այդ մասին չէ։ Սուրբ Գիրքը զուտ մոտիվացման համարներ չունի։ Սուրբ Գիրքը խոսում է մարդու փոխակերպման մասին։ Հովհաննես Մկրտչի քարոշչություն եւ մկրտությունը հենց այդ մասին էր։ Ինչու էին մարդիկ մտնում հորդնան գետը եւ այդ ջրի մեջ։ Այդ մկրտությունը հրեական միջավայրում անկալվում էր հաճախ որպես ծիսական լվացման շարունակություն, այսինքն պատկերացեք, երբ որ բարեպաշտ հրեան գնում էր եւ առնչվում էր հեթանոսների հետ կամ գնում էր հեթանոսական երկիր, հետ գալով իր սրբազան հայրենիք, նա պիտի ամբողջությամբ ընկղմվեր մի մեծ այդպես ավազանի մեջ, որը կոչվում էր միքվա, որպեսզի հեթանոսական տարերից մաքրվի, եւ հատուկ աղոթքներով նա այդպես մաքրագործված էր համարվում։ Եթե հեթանոսը պիտի դարձի գար եւ դառնար ճշմարիտ Աստծո հետեւորդ, նաեւս պիտի մտներ այդ ջրի մեջ, մաքրվեր եւ նոր արդեն հավատքի գար։ Եւ Հովհաննեսի քարոշչությունը որպես այդպեսին եղել այն, որ դուք ըստ էության արդեն հեթանոս եք դարձել, որ ձեր Աստված պաշտությունը, ձեր պաշտամունքը ավելի շատ նյութապաշտություն է, կրապաշտություն է, մարդապաշտություն է, քան Աստված պաշտությունը։ Եվ այդ քարոշչության առանցքում ենց եղել այն, որ նույնիսկ հրեաներին հեթանոսների հետ էր նա հավասարեցնում, եւ այդ լվացումը անհրաժեշտ էր համարում, որպեսզի մարդիկ գան դեպի նորոգում եւ մաքրագործում։ Եվ այս նույն խնդրի առաջ մենք այսօր կանգնած ենք, որ մարդիկ այսօր քրիստոնյա են իրենց կոչումով, բայց մարդկանց կյանքի առանցքում նյութն է, նյութապաշտությունն է, կուրքներ, կրապաշտությունը, անհատների պաշտամունքը, սեփական անձը կուրք սարքելու դրսևորումները, այդ ամբողջը հեթանոսություն է։ Եվ այդ միջավայրում հնարավոր չէ Աստծո խոսքի իրականացումը եւ իրագործումը, հնարավոր չէ Աստծո թակավորության մարմնավորումը, անհրաժեշտ է խորը դարձ եւ ապրում, ապաշխարություն գիտակցման, որ մենք այնքան հեռու ենք քրիստոնեական ճանապարից, որ կարծես թե նորից պիտի մկրտվենք, նորից պիտի մեր մկրտության ուխտը նորոգենք եւ թարմացնենք, եւ ինչպես Հովհաննեսն էր, նորից սկսում այդ պատմությունը, չէ՞, որ Իսրայելը դուրս էր եկել Եգիպտոսից, անցել Հորդանան գետը, որը մաքրագործման խորհուրդ ուներ, եւ նոր մտել Ավետյաց երկիր, եւ նա ասում էր, որ նորից պիտի դա անեք։ Այնինչ որ դուք ապրում եք, համապատասխան չէ Աստծո կամքին եւ Աստծո ճշմարտությանը։ Եվ այդ իսկ պատճառով շատերի համար այդ ձայնը ընդունելի եւ լսելի չէր։ Վերջովերջո այդ ձայնը լրացվեց աշխարհի կողմից գլխատմամբ։ Եվ այսօրվա մեր իրականության մեջ Քրիստոսի խոսքը մեզ նույնն է ասում, որպեսզի այդ ձայնը գտնի իր տեղը, անհրաժեշտ է մարդու փոխակերպում, մարդու կյանքի նորովի գիտակցում, խոր ապաշխարություն։ Ապաշխարություն ոչ թե մեղքերը թվարկելու կամ ինչ-որ անձնական խնդիրները քահանային պատմելու իմաստով, այլ ապաշխարություն մարդու կյանքի նպատակները շտկելու իմաստով։ Ապաշխարեք, որովհետև մոտեցել է Աստծո արքայությունը, դա է ասվում։ Դա է ամբողջ քարոզը Հովհաննեսի, այսինքն իր բոլոր խոսքերը, երկար ճառերը, որ նա ասում է, ավետարանչը համառոտակի ասում է, որ Հովհաննեսը քարոզում էր ասելով ապաշխարեցեք մոտեցել Աստծո արքայությունը։ Եվ մենք այսօր եւս այդ շեմի վրա ենք կանգնած։ Աստծո արքայությունը արդեն իսկ եկել է։ Եկեղեցում մենք մեր պատարակը սկսում ենք ասելով, որ օրինյալ է թակավորությունը Հոր Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Պատարակի ժամանակ միակ սաղմոսը, որ երկու անգամ կրկնվում է, դա Տեր թակավորած վայելչություն զգեցավ, այսինքն Տերը իր թակավորությունը հաստատեց պատարագի միջոցով Աստու թագավորությունը գալիս, եկեղեցու միջոցով Աստու թագավորությունը իրականանում է մարդու կյանքի հոգևոր զարթոնքի եւ փոխակերպման միջոցով, բայց այստեղ անհրաժեշտ է մարդու պատրաստակամությունը այդ թագավորության մեջ մաս կազմելու եւ որպեսզի այդ ձայնը չդառնա անապատում կորած, անհրաժեշտ է բնականաբար դա վերածել կյանքի։ Հովհաննես Մկրտիչը ավելի շատ ապրում էր իր քարոզը, քան խոսում էր։ Մենք այսօր պիտի ավելի շատ ապրենք քրիստոնեությունը, մենք պիտի կարողանանք մեր կյանքը դարձնել Քրիստոսին ճանապարհ հարթեցնելու ուղի, որտեղ որ լցվում են պակասները եւ կտրվում են ավելորդությունները։ Մենք պիտի հարթ ճանապարհ պատրաստենք ոչ թե մեզ համար, ոչ թե մեր գաղափարների համար, այլ որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի անձը մուտք գործի մարդկային հասարակության մեջ եւ հաստատվի Տիրոջ թագավորությունը, որը եւ հանդիսանում է մարդու կյանքի կարեւորագույն եւ միակ նպատակը՝ մտնել Աստծո թագավորության մեջ։
Անչափ շնորհակալ եմ Տեր այդ ձեր մեկնությունների համար, հատկապես հետ ծննդյան շրջանում մանուկ Հիսուսը, որ եկավ աշխարհ, մեզ այս մեկնությունները, այս պատգամները իրապես վերահաստատել կարող են մեր հավատի առաքելության մեջ։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։